This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมอภิชัยนนท์หานคีรีรัตน์นะครับคุณผู้ชมวันนี้เราเจอกันครับโอ้ดูเดือนเหลือเกินนะฮะพุธกลางสัปดาห์27มีนาคม2567นะครับหลากหลายช่องทางเช่นเคยครับ Facebook YouTube TikTok ของ The Standard นะฮะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมีบางท่านเข้ามารอตั้งแต่ไลฟ์เรายังไม่เริ่มนะฮะ บางท่านบอกว่า 6:00 นแล้วคุณอ๊อฟยังไม่มาสักทีขออภัยด้วยฮะเลทไป5นาทีโดยประมาณนะครับแต่มาแล้วจัดเต็มแน่นอนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยหลายท่านได้รับชมไลฟ์ของเรานะครับผมสัมภาษณ์สดๆนะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเป็นที่แรกหลังจากที่ทนายตั้มได้แถลงข่าวไปเปิดโปงเรื่องของสวยที่มีการให้กับตำรวจเนี่ยนะครับมากถึง18ธุรกิจด้วยกันแล้วก็มีการโยงไปจนถึงดาบยอยักษ์รองฟอร์ฟันนะแล้วก็บิ๊กตำรวจวันนี้เนี่ยก็มีการโต้กลับนะครับกับทางผบตรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับเตรียมดำเนินคดีแจ้งข้อหาทนายตั้มนะครับก็เดี๋ยวรอปรึกษากับทีมทนายของตัวเองทีมกฎหมายของตัวเองก่อนนะครับและแน่นอนว่าทางฝั่งของผบตรเองท่านก็บอกว่าไม่ได้หนักใจอะไรเฉยๆไม่ได้ตามดูการแถลงข่าวของทนายตั้มด้วยซ้ำไปนะครับแต่นั่นทำให้หลายคนจับตามองอีกครั้งว่าเอ๊ะสิ่งที่ทนายตั้มแถลงจริงๆแล้วถ้าไปดูในรายละเอียดลึกๆเนี่ยมันก็เป็นเส้นเงินที่มาจากเว็บพนันเว็บเดียวกันกับกรณีของรองผบตรหรือไม่อย่างไรแล้วมันมีอะไรใหม่ทนายตั้มรับงานใครมาหรือเปล่าเมื่อวานก็ถามกันไปแล้วนะฮะใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ชมไปชมย้อนหลังกันได้นะฮะในมุมของท่านอื่นๆกันบ้างที่อยู่ในแวดวงตำรวจก็ดีอดีตตำรวจก็ดีนักการเมืองแวดวงอัยการวันนี้คิดเห็นกันอย่างไรต้องมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันหน่อยนะครับกับแขกรับเชิญ2ท่านกับเราในขณะนี้นะครับในสตูดิโอครับต้อนรับพลตรีสุวิสารภักดีนฤนาถรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลและอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามครับสวัสดีครับผู้การครับ
สวัสดีครับคุณอ๊อฟครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคร
ับวันนี้ใส่เสื้อในสภาผ่านเรียบร้อย
ชนะครับ
สมรสเท่าเทียมนะ
วินครับ
นี่เดี๋ยวรอวุฒิสภาต่ออันนี้เดี๋ยวคงได้มีโอกาสได้ชวนมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องนี้นะฮะกับอีกหนึ่งท่านนะครับโอ้โหต้องขอบพระคุณมากเพราะว่าอยู่ที่เชียงใหม่แต่ว่าวิดีโอคอลมาคุยกับเรานะฮะอัยการปรเมศวร์อินทรชุมนุมครับอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดนะฮะอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านสุวิชานะครับขออภัยพอดีกำลังอยู่ในรถแต่ว่าก็ได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงละเอ้าไม่เป็นไร
ได้เลยครับอาจารย์ขอบคุณมากนะฮะอยู่เชียงใหม่ยังอุตส่าห์คอลกับเรามานะฮะงั้นผมเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะแล้วก็บอกผู้การแบบนี้ว่าช่วงต้นอาจจะหนักที่อาการประเมศนิดนึง
ครับใช่เลยครับ
นะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปก่อนนะฮะอ่ะเริ่มต้นไปที่การแถลงของทนายตั้มเมื่อวานนี้นะที่ออกมาโอ้โหสร้างความฮือฮาบางคนบอกว่าเฮ้ยทนายตั้มแสงกลับมาแล้วนี่กลับมาเฉิดฉายอีกรอบนึงนะแถลงใหญ่เลยนะฮะเล่นเนี่ยไปถึงบิ๊กวงการตำรวจเลยทีเดียวแล้ววันนี้ก็ออกมาโพสต์เพิ่มเติมเป็นภาพทำบุญถึงบิ๊กตำรวจนี่นะฮะอ่ะผมถามในมุมของอัยการปรเมศวร์ก่อนเลยว่ามองสิ่งที่ทนายตั้มออกมาเปิดโปงเมื่อวานนี้ว่ายังไงฮะ
ก็ดีมองก็ดีมันจะได้รู้อะไรเป็นอะไรมองในแง่บวกในแง่บวกหมายความว่าวันนี้ประชาชนจะได้รู้ว่าวงการตำรวจเขาเป็นยังไง
ครับ
ซึ่งเรื่องที่มาพูดเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากที่ท่านนำเกียรติมาพูดหรอกเพียงแต่มันมีรายละเอียดที่ลึกกว่ามากกว่าขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเองส่วนที่ถามว่ารับงานใครมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่เราสังเกตดูให้ดีนะฝั่งเนี้ยมีวันนี้มีตั้มออกมาแต่ฝั่งโน้นมีอัจฉริยะออกม
า
ทั้งสองคนนี้ไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนแต่ได้ข้อมูลมาจากไหนคิดเอาเอง
แล้วเขาดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกกันด้วยนะฮะสองคนนี
้เออนั่นแหละคู่มันมวยถูกคู่ไงวันนี้วันก่อนโจ๊กเขาก็มีทีมทนายเอาวันนี้ต่อศักดิ์จะมีทีมทนายแล้วสนุกไหมล่ะ
เอาผมต่อนิดนึงเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเขาจะได้ข้อมูลมาจากไหนเนี่ยตรงนี้แปลว่าอะไรฮะแปลว่าในฝั่งของทนายตั้มเองเขาบอกเขาพูดว่าสายลับนะเมื่อวานนะอาจารย์สายลับเขาคือไงฮะตำรวจ
ตั้มไม่ใช่พนักงานสอบสวนต้องเข้าอย่างนี้ตั้มไม่ใช่พนักงานสอบสวนถ้าท่านถูกพิสารแต่ท่านมีสายลับแต่ทนายมันไม่สายลับหรอกข้อมูลแบบนี้ต้องพนักงานสอบสวนเท่านั้นที่จะรู้ตำรวจเอาอย่างนี้ไม่ใช่พนักงานตำรวจเท่านั้นที่จะรู้เรื่องพวกนี้ชาวบ้านอย่างผมยังไม่รู้เลยข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยการสืบสวนอันนี้มันมาจากการสืบสวนนะครับใครจะเป็นคนใครชำนาญในการสืบสวนถามท่านสุวิสารดูสิเขามองออก นะครับรู้อยู่ว่ามาจากไหนเห็นไหมเหมือนกับอัจฉริยะออกมาพูดอัจฉริยะเอาข้อมูลมาจากไหนทำไมพูดเหมือนสอบสวนกลางพูดเป๊ะเลย
ครับ
เห็นไหมตั้งพูดก็เหมือนนางเขียนพูดเป๊ะเลยเอาไปคิดเองแล้วว่าเขาได้ยังไงอันนี้เราไม่รู้นะไม่กล้าล่วงแต่ผมตอบให้ปิดประเด็นในประเด็นที่ท่านต่อศักดิ์บอกว่าหมิ่นประมาท
ครับ
ผมว่าดีนะท่านตอบศักดิ์ฟ้องเลยเพราะถ้าฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยแล้วปรากฏว่าการแถลงของทนายตั้มเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์สาธารณะไหมถ้าเป็นประโยชน์สาธารณะแน่นอนครับทนายตั้มย่อมไม่มีความผิด
ครับ
นะขออนุญาตขยับนิด
ได้ฮะอาจารย
์แถลงข้อที่จริงที่เป็นประโยชน์สาธารณะเนี่ยเป็นประโยชน์แก่สังคมเนี่ยเขาก็ไม่มีความผิดนี่ลักษณะอย่างนี
้
นะครับยิ่งทนายเนี่ยเขาชอบฟ้องเลยยิ่งฟ้องยิ่งแฉแล้วเป็นความไม่มีความผิดนะครับแต่ถ้าแฉในเรื่องความจริงนะและเป็นการใส่ร้ายเนี่ยตั้มก็รับผิดชอบไปแค่นั้นเอง
เดี๋ยวให้อาจารย์เดินเข้าร้านอาหารก่อนผมเหมือนจะไปกินข้าวกับอาจารย์ด้วยแล้วตอนนี้นะให้อาจารย์เดินเข้าร้านจัดที่จัดทางนั่งก่อนนะอาจารย์นะเดี๋ยวสลับมาที่ผู้การก่อนบ้างนะผู้การครับเมื่อวานนี้โอ้โหทนายตั้มแถลงผู้การมองยังไงเมื่อกี้อัยการไปเลยแบบดีแฉมาเลย
ก็ถูกอย่างที่ท่านอัยการพูดนะครับว่าถ้าความจริงเป็นความจริงสาธารณะเนี่ยศาลก็ต้องยกอยู่แล้วนะครับประเด็นสำคัญคือข้อเท็จจริงที่เอามาเนี่ยของตัวทนายเองเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อวานก็มีแก๊งชาร์จมีไอทูซึ่งท่านอัยการบอกชี้มาที่ผมเลยว่าท่านผู้การรู้ดีใช่ครับไอ้เครื่องมือพวกนี้เป็นเครื่องมือจากตำรวจนะครับผมเป็นคนเขียนหนังสือฉบับหนึ่งแล้วมีน้องที่เขียนบทความเรื่อง i2 เนี่ยอยู่ในหนังสือเล่มนั้นนะครับซึ่งเป็นความรู้ใช้มา10กว่าปีแล้วนะคือการใช้ i2 เนี่ยมันเหมือนแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับการกรอกข้อมูลเข้าไปก็คือชื่อเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีจำนวนเงินนะครับความสัมพันธ์ใน i2 นะมันก็จะถูกรันด้วยโปรแกรมแล้วก็ทำเป็นชาร์ตขึ้นมาเป็นเส้นต่างๆขึ้นมาแต่นี้ประเด็นอย่างนี้ครับคือการใส่ i2 เข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีสาระของเนื้อวัตถุพยาน
มันต้องมีมาก่อน
เออใช่มันต้องมีก้อนพยานพยานไม่ใช่คุณบอกอนายกไปกระทำกับนายขอส่งเงินให้นายง
อ
จำนวนเท่านี้เมื่อวันที่เท่านี
้
นะครับแล้วคุณก็ผูกเป็นเส้นโยงนะฮะแล้วคุณก็มาใส่ไว้
ไม่ได้
ไม่ได้
อ๋อคือโยงเองไม่ได้
ไม่ได้คือเครื่องมันจะโยงให้อ่ะแต่คุณจะต้องมีวัตถุพยานเช่นเงินนั้นน่ะคุณมีสลิปอย่างที่เขาเอามาโชว์เนี่ยสลิปหน้าของใครนะครับแล้วโยนเข้าธนาคารไหนแบงค์ไหนแล้วมีความเกี่ยวพันยังไงแล้วประเด็นของอย่างเงี้ยฮะความผิดพวกนี้มันเป็นความผิดที่ทางอย่างเช่นของนครบาลใช่คือยึดสำนวนก็คือคดีฟอกเงินฟอกเงินเนี่ยต้องมีคดีมูลฐานมูลฐานหนึ่งมูลฐานที่เป็นความผิดในมูลฐานก่อนถึงจะเข้าสู่คดีฟอกเงินได
้
เช่นคดีเว็บการพนันเช่นคดีนี้เป็นคดีเว็บการพนัน
ใช่ครับ
มันเป็นคดีความผิดมูลฐานงั้นเปิดประเด็นก็ต้องมีความผิดมูลฐานมาก่อนงั้นที่มาของเงินที่บอกว่าฟอกนะครับคือเงินที่ทำผิดกฎหมายคือการเล่นการพนันมันก็จะต้องมีเส้นโยงใหญ่หรือกระบวนการสอบสวนว่าไอ้กองเงินนี้หรือกระแสเงินนี้ที่มาจากในกอในขอในคอหรือบัญชีม้าทั้งหมดเนี่ย40บัญชีเนี่ยมันเป็นแหล่งที่มาหรือซุกซ่อนของเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดเล่นการพนันหรือเว็บการพนัน
อ
ันนั้นพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะต้องไปพิสูจน์ไอ้20กองนี้ก่อนเพราะว่าเป็นกระบวนการกระทำความผิดทางอาญาที่เรียกว่าเว็บการพนัน
ครับ
เสร็จแล้วก็ถูกส่งถ่ายมาผ่านกระบวนการฟอกนะฟอกซึ่งอาจจะผ่านบัญชีม้าหลายบัญชีม้าก็ติงอยู่แต่พอถึงแล้วเนี่ยพอทำแก๊งชาหรือไดแกรมเนี่ยไอ้ตรงนั้นต้องเป็นรากฐานของความผิดที่เป็นเงินนะจริงอยู่ข้อที่จริงอาจจะพิสูจน์ได้เลยว่ามีการส่งเงินจริงแล้วถามว่าถ้าเขาส่งครั้งเดียวล่ะ
ถ้าครั้งเดียวมันจะเป็นไหม
ใช่
ไหมฮะ
มันต้องส่งเป็นละลอกนะครับเป็นละลอกนะเป็นสายทานนะพูดง่ายนะครับแล้วประเด็นสายทานมันก็ยังพิสูจน์อีกนะว่าการส่งสายทานนั้นเขาเล่นแชร์หรือเปล่าม
ันอาจจะไม่ใช่พนันออนไลน์ก็ได้ใช่ไหมฮะ
แล้วปรากฏว่าคนที่ส่งเนี่ยอาจจะเป็นคนรู้จักแล้วเขาวัตถุประสงค์ที่เขาส่งน่ะมันคนละวัตถุประสงค์กันอาจจะเป็นการกู้เงินอาจจะเป็นการเล่นแชร์อาจจะเป็นการคือมันยังไม่ถึงปลายเปียแชร์ก็ยังไม่จ่ายคืนแค่นั้นเอง
คือมันก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไอ้ระหว่างทางเนี่ยโอเคต้นทางเนี่ยอาจจะมาจากเว็บพนันออนไลน์ก็จริงแต่ไอ้ระหว่างทางเนี่ยเขาอาจจะรู้จักกับคนนี้ก็ได้และเป็นเงินค่าอื่น
ก็ได้เนี่ยที่ในตรงนี้ประเด็นตรงนี้ว่าเขารู้ไหมนะครับว่าเงินนั้นเป็นเงินฟอกหรือได้มาด้วยการกระทำผิด ถ้าเกิดไม่รู้เนี่ยมันก็ไกลกว่าที่จะถึงแม้จะมีนามสกุลติดกันก
็
นี่คืออันหนึ่งแล้วไอ้แก๊งชาร์ทที่มันอยู่ในโฟลชาร์ททั้งหมดเนี่ยเหมือนไม่ใช่เกิดจาก i2 เกิดจากการวาดขึ้นมาแล้วก็ประติดประต่อเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ที่ทนายตั้มทำเมื่อวาน
เป็นบล็อกๆๆเนี่ยภายใต้ดิ้นได้นะนะมันต้องมีหลักฐานนะมีวัตถุพยานที่เจือสมนะครับเช่นที่ทนายตั้มเขาอ้างว่าอะไรนะในดาบคนหนึ่งเดินไปเฝ้าม้าที่ไปกดตังค์อะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยอันนี้พอจะฟังเจอสมได้แต่มันก็ต้องเจอสมอีกว่าไอ้กดตังค์นี่กดจำนวนเท่าไหร่เป็นยอดเงินอะไรนะครับ
ก็ต้องมีดีเทลเข้าไปอีก
มีดีเทลลงไปอีกไม่ใช่บอกว่าเออแค่เห็นว่ามันไปด้วยกันแล้วก็บอกว่ามันกระทำผิดอาญ
า
หรือเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดอาญาก็ไม่ได้มันจะต้องผูกร้อยเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องที่เกิดมาจากปฐมเหตุให้ได้อันนี้สาเหตุเอามาเล่าเนี่ยเล่าได้แต่พรุ่งนี้เขาจะส่งอะไรให้ลองเต่า
ใช่
นี่สาระสำคัญไอ้ที่บอกว่าเป็นแฟมๆมันมี
อะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าม
ันมีวัตถุพยานอะไรที่ส่งแล้วดำเนินคดีได
้
นี่คือสาระสำคัญ
ซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้บอกผู้ชมแบบนี้นะฮะว่าทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดก็จะแถลงเพิ่มเติมด้วย
ใช่
ในช่วงบ่ายหลังจากที่ไปมอบเอกสารให้กับผู้การเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะฮะอ่ะสลับมาที่อัยการตอนนี้นั่งเรียบร้อยนะฮะอาจารย์ฮะโอเคเอาเสียงขอเสียงอาจารย์หน่อยฮะ
ท่านสุพิศาลได้ยินไหมครับ
ได้ยินครับได้ยินครับต่อเลยครับเชิญครับ
ที่ท่านสุพิศาลพูดถูกแล้วนะครับคดีก็ว่ากันไปผมกลับมาให้ดูนิดนึงทำไมเขาทำแบบนี้เขากำลังจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าคดีของคดีที่เกี่ยวกับการฟอกเงินเนี่ยที่ไปสู่ท่านผบ.ตร.นะครับกับสุรเชษฐ์เนี่ยมันไม่ต่างกันทีนี้สน.ตอกูลเนี่ยผมยังยืนยันว่าสน.ตอกูลเนี่ยพลาดตอนตกูลบอกว่าไงคดีไม่เกี่ยวกับคดีทุจริตเป็นคดีฟอกเงินฟังให้ชัดเลยนะพูดให้ตอนตกูลเข้าใจด้วยว่าเงินที่ได้จากการฟอกคือเงินที่เกิดจากการทุจริต
ครับ
โจ๊กเป็นตำรวจเป็นพนักงานจะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามมาตรา2วงเล็บ4ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่ปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดและในมาตรา17วิอาญาก็เขียนมีอำนาจสืบสวนทั่วราชอาณาจักรถ้าโจ๊กโดนคดีฟอกเงินแสดงโจ๊กต้องรู้ว่าเงินนั้นได้มาจากการกระทำความผิดแล้วโจ๊กไม่สืบสวนสอบสวนต่อไปโจ๊กนั่นแหละจะเป็นความผิดตาม157ไม่ใช่ฟอกเงินต่างหากผมบอกเนี่ยสน.ตระกูลเล่นผิดแล้วเล่นผิดแล้วมันยังไงมันต้องพ่วง157พอพ่วง157มันต้องไปปปช.มาตรา61ร่างบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่าง61มาตรา61เขาบอกว่าเมื่อพนักงานสอบสวนรับแจ้งให้ตรวจสอบหรือสอบสวนเบื้องต้นแล้วส่งข้อเท็จจริงไปยังปปช.ไม่ได้ให้อำนาจที่จะไปเรียกผู้ต้องหามาแจ้งข้อกล่าวหาผมถึงพูดหลายครั้งแล้วระวังนะสน.ตระกูลเนี่ยจะล้างทั้งโรงพักเดินให้มันตรงไปตรงมาไปดูได้เลยครับอย่าดูวิอาญาฉบับคนนี้อำนาจการสอบสวนเรื่องปราบปรามทุจริตอยู่ที่ปปช.
ครับ
แล้วก็เขียนในมาตรา61ส่งภายใน30วันผมต้องตั้งคำถามว่าตระกูลรับแจ้งเมื่อไหร่สอบสวนนานแล้วและไม่จำเป็นต้องออกหมายจับยกเว้นกรณีอย่างคุณศรีสุวรรณล่อซื้อยกเว้นอย่างที่ดีกรมอุทยานล่อซื้ออันนั้นต้องจับเพราะมีความผิดเกิดพอไปถึงตำรวจพอไปถึงส่งปปช.ปปช.ก็ปล่อยตัวให้ประกันตัวนี่คือหลักการครับวันนี้ผมบอกอ่อนไปหน่อยไหมเราอ่อนไปหน่อยไหมในวิธีคิดเรื่องการดำเนินคดีปราบปรามทุจริตนี่คือปัญหาของสำนักงานชาติผมบอกระวังที่ผมพูดโจ๊กผิดว่าเป็นโจ๊กต่อสักผิดก็ว่าเป็นตามต่อสักแต่ผมห่วงตำรวจระดับฐานล่างนะที่จะซวยตอนจบหรือว่าตอนจบที่ถามมีคนถามผมว่าจะจบยังไงผมบอกจบไม่ยากเลยนี่จบเสร็จตำรวจติดคุกบานเลย
โอ้โหแต่อย่าง
น
ี้ครับว่า
ตำแหน่งว่างเพียบเลย
ครับครับในมุมของอาจารย์เนี่ยเมื่อกี้จริงๆทางผู้การได้ขยายภาพให้เราเห็นบางช่วงไปแล้วนะครับว่าไอหลักฐานที่ทนายตั้มเอาออกมาเนี่ยมันก็ยังต้องไปดูรายละเอียดดูดีเทลระหว่างทางอีกนะในมุมของอาจารย์มองไงฮะตรงนี
้ก็แน่นอนก็ต้องไปดูครับหลักฐานแค่นั้นจะพิสูจน์ความผิดของคนทีเดียวมันก็ไม่ใช่แต่ว่าผมเห็นต่างกับทนายตั้มนิดนึงการออกมาพูดเนี่ยผมยังไม่เห็นด้วย ผมคิดว่าทนายตั้มไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงแต่เป็นผู้ที่พบที่ในกฎหมายแล้วถือว่าเป็นผู้พบเห็นการกระทำความผิดที่ทนายตั้มก็อ้างเพราะฉะนั้นตั้มควรจะไปกล่าวโทษเพื่อให้ดำเนินคดีกับต่อสั่งนี่ลักษณะใช่ไหมแต่ออกมาพูดบางครั้งมันก็อันตรายเห็นไหมมันอันตราย
ค
ือผมบอกแล้วว่าการสืบสวนสอบสวนเขาทำเป็นความลับเป็นข่าวได้เป็นข่าวว่าทนายตั้มไปแจ้งให้ดำเนินคดีกับท่านต่อศักดิ์ก็โอเคไม่ว่ากันแต่มาพูดเลยเนี่ยผมว่ามันอันตรายเราเป็นนักกฎหมายเราต้องระมัดระวังในเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับคือถ้าแจ้งความเสร็จแล้วเขามาสัมภาษณ์ถามแล้วทนายตั้มพูดผมในผิดปกติโอกาสที่จะถูกฟ้องหมิ่นประมาทไม่มีแต่ถ้าพูดก่อนแจ้งความเนี่ยโอกาสที่จะถูกฟ้องมีแต่ที่ผมบอกว่าแฉไปไม่เป็นไรพิสูจน์ได้แต่อย่าลืมนะเพราะว่าคุณมีส่วนได้เสียอย่างไรอันนี้มันจะทำให้คนพูดเหนื่อยแต่ถ้าไปแจ้งความเสร็จแล้วผู้สื่อข่าวไปถามไปแจ้งตั้มก็ให้ข่าวว่าที่ไปแจ้งมันเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
้
ได้แต่วันนี้เรามีคนกลุ่มหนึ่งที่ทำอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวบอกแฉเสร็จแล้วไปแจ้งความแฉเสร็จแล้วไปแจ้งความคนสุดท้ายที่แฉเสร็จแล้วแจ้งความก็ถูกจับเรียบร้อยแล้วไง
ครับครับอาจารย์ผมมองงี้ได้ไหมฮะถ้าผมมองแทนทนายตั้มว่าทนายตั้มอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขากำลังเล่นกับคนระดับบิ๊กอ่ะไปแจ้งความไอ้ตำรวจเนี่ยกับลูกน้องเขาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่อะไรแถลงเลยดีกว่าใช้สื่อเลยดีกว่าอย่างนี้มันจะได้ไหมฮะ
ได้แต่ผมตอนไปแจ้งใช้สื่อตอนแจ้งดีไหมใช้สื่อตอนแจ้งจะดีกว่าแล้วทำไมต้องเจาะจงตั้มทำไมต้องบอกว่าต้องแจ้งกับรองเต่าเขากำลังเล่นอยู่กับรองเต่าด้วยรองเต่าเนี่ยรับแจ้งไหมจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่เลือกปฏิบัติไหมถ้าเลือกปฏิบัติคนเจ็บตัวรองเต่าก็จะเจ็บตัวอีกคนนึงนี่คือปัญหามองให้ครบแต่ว่าผมมองให้ครบฝั่งนู้นก็มีอัจฉริยะคอยซัดโยกฝั่งนี้ก็มีคนนี้คอยชัดท่านต่อศักดิ
์
เอาละทีมทนายก็มาสองทีมเนี่ยฝั่งนู้นมีตำรวจที่พูดรองเต่าฝั่งนี้มีตำรวจที่พูดนำเกียรติมันเริ่มเป็นมวยที่สูสีแฮปปี้เวทสู้กันเน
า
ะอาจจะน็อกทั้งคู่ก็ได้
อาจจะน็อกทั้งคู่ก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวคืองี้เดี๋ยวอาจารย์ปรเมศจะไปก่อนผมขออนุญาตถามข้ามไปถึงกรณีรองโจ๊กนิดนึงนะว่าวิบากกรรมรองโจ๊กตอนนี้เนี่ยในมุมของอัยการปรเมศตกลงมันยังไงฮะเพราะว่าฝั่งของรองโจ๊กทนายความเขากำลังพยายามจะสู้ว่าไอ้หมายเรียก2ครั้งนี่ยังไม่ได้เลยสักครั้งเราจะมาหมายจับเนี่ยต้องไปดูนะหมายเรียกชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าแต่ฝั่งของตำรวจเองเขากำลังพิจารณากันอยู่นะว่าจะไปถึงหมายจับหรือเปล่าอ่ะอาจารย์ว่าไงฮะ
หมายเรียกผมบอกอีกครั้งแล้วว่าหมายจับเนี่ยนะหมายเรียกก่อนนะหมายเรียกมาเป็นพยานเนี่ยส่งให้ใครก็ได้คนข้างบ้านก็ได้ติดหน้าบ้านก็ได้ป้อมยามก็ได้แต่หมายเรียกมาเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกต้องส่งให้กับผู้ต้องหาหรือส่งให้กับคู่สมรสญาติพี่น้องนะครับไปปิดบ้านไม่ได้ส่งให้ยามหน้าคอนโดก็ไม่ได้ต้องส่งให้กับตัวนี่คือสิทธิของผู้ต้องหาการที่หนึ่งการที่สองจะออกหมายจับได้ไหมหนึ่งพยานหลักฐานต้องพอเพียงยืนยันว่าน่าจะกระทำความผิดไม่ว่าคดีมีน้ำหนักประมาณ 60% แล้วล่ะ
ครับ
นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคดีนั้นต้องโทษเกิน3ปีแน่นอนคดีฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบโทษมันเกินแล้ว2ข้อได้2ข้อมาตรฐานได
้ข
้อที่3ผู้ต้องหาหลบหนีจะหลบหนี
ฮะ
คือไปยุ่งเหยิงกับหลักฐานคำถามที่2ก็คือว่าแล้วรองโจ๊กเนี่ยจะหลบหนีมั้ยวันนั้นออกหมายจับออกหมายเรียกขณะที่รองโจ๊กเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ที่เชียงใหม่กับท่านนายก
ครับ
รู้ว่าเขาไม่อยู่แล้วยังดันจะไปส่งคุณทำอะไรตำรวจอ่อนขนาดอันที่หนึ่งอันที่สองรองโจ๊กยังไม่ได้ขาดจากราชการไม่ได้เหตุผลนั้นเนี่ยผมว่ารองโจ๊กถึงยกเลิกการเดินทางไปต่างประเทศเพราะถ้าไปต่างประเทศอาจจะถูกกล่าวหาได้ว่ากำลังหนีเหมือนอดีตที่คนมันไปต่างประเทศแล้วก็หนีเลยไงเห็นไหมนี่ลักษณะนะได้อีกงานหนึ่งถามว่าโจ๊กไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานไหมผมว่าโจ๊กยุ่งเหยิงไม่ได้วันนี
้
เพราะถูกจับตามองแต่คนรอบข้างผมไม่รู้เอาล่ะเงื่อนไขข้อที่3ที่ว่าจะหลบหนียุ่งเหยิงพยานหลักฐานจึงไม่มีเงื่อนไขข้อที่4โจ๊กมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไหมโจ๊กเป็นสัมภเวสีเหรอ ไม่ใช่
ครับ
เขามีที่อยู่รับราชการภูมิลำเนาของเขามี2ที่ที่บ้านกับภูมิลำเนาในสถานที่ราชการ
ครับ
ถ้าจะส่งหมายเรียกต้องไปส่งที่นั่นแต่ผมบอกหมายเรียกมันก็ยังส่งไม่ได้เพราะ การสอบสวนคดีปราบปรามทุจริตเขาไม่ได้ให้ตำรวจเป็นผู้สอบสวนเขาให้รวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วส่งไปใน30วันผมถึงตั้งคำถามนะเตาปูนรับแจ้งจากสงขลาเมื่อไหร
่
เกิดขัดปัญหาที่ยังไม่ส่งคนที่โดนเรื่องนี้มาแล้วคนนึงคือคุณธาริศเพ็งดิษฐ
์ครับ
ตอนที่สอบสวน99ศพมันปัญหามาหมดแล้วแต่เรานะกลับไม่เข้าใจตัวเนี้ยผมแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยรวบรวมส่งปปชในวันนั้นจับมือกอดเอวกันแล้วบอกจะส่งปปชไปทำกระบวนการผมเลยไม่ค่อยเชื่อกอดเอวแล้วมือซ้ายมือขวาข้างหลังพกมีดคนละอันหรือเปล่าพร้อมจะแทงกันดีหรือเปล่าแล้วจะกอดกันครั้งที่สามไหมนี่คือสิ่งที่เราห่วงผมไม่ได้ห่วงโจ๊กไม่ได้ห่วงท่านต่อสักไม่ห่วงเลยไปเลยฟัดกันให้เต็มที
่
แต่ผมห่วงระดับปฏิบัติข้างล่างช้างสารลบกันย่าแพรกจะแหลกร้านเพราะทำไปตามที่ว่านายสั่งเวลานายสั่งก็ทำพอทำเสร็จแล้วเวลาโดนคนเดียวนายไม่เกี่ยวนายไม่เคยสั่งเป็นตัวลายลักษณ์อักษรเชื่อผมไหมพูดกับปากเฮ้ยไปทำงี้เฮ้ยไปทำงี้จัดการอย่างงี
้
แต่ไม่สั่งเป็นลักษณ์อักษรนี่คือวิบากกรรมของราชการคนทำไม่ใช่วิบากกรรมของโยมนะที่ห่วงตรง
นะครับ
ท่านสุวิสาท่านจะรู้ดีกับผมในเรื่องพวกนี
้ได้ได้เดี๋ยวผมคุยกับผู้การต่อนะฮะเอาวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปรเมศนะครับขอบคุณครับอาจารย
์
คร
ับ
โอเคนี่นะคือคดีถ้าฟอกเงินเนี่ยม
ัน
เป็นคดีทุจริตครับ ทุจริตเพราะถ้าโจ๊กรับเงินจากการฟอกเงินโจ๊กต้องรู้ว่าเงินนี้ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายและโจ๊กไม่สืบโจ๊กไม่จับผู้โจ๊กละเว้นปฏิบัติเพราะฉะนั้นที่เขาต่อสู้ว่ามันต้องไปปปช.เพราะเรื่องนี้
คร
ับนะโอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
ท่านผู้สานเก่งกว่าผมเยอะไม่ต้องบอก
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ลาทั้งสองท่านเลยนะครับ
ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอ่ะนี่คืออาจารย์ปรเมศอินทรชุมนุมนะครับอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับอ่ะกลับมาคุยกับผู้การต่อเต็ม
ๆ
นะฮะเมื่อกี้พอดีข้ามไปนิดนึงขออนุญาตกลับมา
ได้เลย
กลับมาเรื่องทนายตั้มออกมาแฉกันต่อหน่อยแล้วกันนะฮะอ่ะถ้าไล่เรียงเมื่อกี้เราพูดถึงหลักฐานที่ทนายตั้มเอาออกมาผู้การก็ชี้ให้เราเห็นแล้วว่าโอเคระหว่างทางเนี่ยมันยังต้องมีรายละเอียดไปลงดีเทลอะไรกันอีกเยอะผมขออนุญาตลงไปที่3หน่วยงานที่เมื่อวานนี้ทนายตั้มเนี่ยกล่าวอ้างถึง
8บัญชี
แปดบัญชีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย3หน่วยงานที่โดนเนี่ยวันนี้ปรากฏดาบยอยักษ์กับรองฟอร์ฟันเนี่ยโดนสั่งย้ายเพื่อตรวจสอบแล้วนะฮะปรากฏวันนี้หน่วยงานที่โดนจะเพ่งเล็งมากที่สุดคือตำรวจไซเบอร
์ครับ
ถามผู้การชัดๆว่าแต่เขาออกมาปฏิเสธนะเรื่องใช้ห้องรองผู้การอะไรอย่างเง
ี้
ย
เป็นปกติอยู่แล้วฮะเพราะว่าในข้อกฎหมายคงจะมารับสารภาพหรืออะไรไม่ได้หรอก
ครับ
ว่ามีที่การใช้ตามที่ทนายตั้มพูดนะครับโดยบริบทมันต้องเซโนอยู่แล้ว
ครับ
นะครับแต่เรื่องของการจะพิสูจน์ได้ยังไงก็ให้ทนายตั้มไปเอาวงจรปิดมาพิสูจน์เอาละกัน
ว่าจริงไหม
ว่าจริงไหมนะครับก็เป็นเรื่องของกระบวนการที่หน่วยงานหรือองค์กรจะต้องปฏิเสธแน่นอน
ครับ
เราคงไม่มีการบอกว่าเอ้ยเขามาจัดกระตรงนี้โต๊ะนี้ผมจัดเหมือนรูปเป๊ะเลยเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็องค์กรที่ถูกต่อว่าต่อขานมากคือบช.สอท.นะครับ
คือไซเบอร์นี่แหละ
ไซเบอร์เนี่ยครับที่ถูกกล่าวหาเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับตัวมูลความผิดมูลฐานอันใหญ่คือเว็บการพนันซึ่งมีก้อนเงินจำนวนมากมากกว่า18รายการที่ว่าที่ทนายตั้มเอามา
18
ธุรกิจ
นะจริงๆมากกว่านั้นเหรอ
คือก้อนเนี้ยก้อนใหญ่ที่สุดนะตอนนี้เป็นก้อนที่ทันสมัยที่สุดในพวกของเก่าๆนั้นมันเป็นเรื่องของเก่าบางทีของโบราณได้ด้วยมันอาจจะเหมือนไอ้แขกทัวร์เธออะไรพวกนี้
อันนั้นเก่าแล้ว
มันหายไปหมดแล้วมันไม่มีใครเขาทำแล้วเป็นเรื่องเล่าอะไรเรื่องแบบนี้นะครับก็โอเคปล่อยไปนะครับเพราะว่าขณะนี้มันอาจจะมาก็เรื่องจริงที่น่าจะมีก็คือเรื่องจับแรงงานต่างด้าวไอ้520ได้500อะไรพวกน
ี
้อาจจะมีนะครับว่าก็ถือว่านักบินออกไปบินแบบนั้นจริง
ๆ
ก็เป็นเรื่องของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่จะต้องไปเข้มงวดกวดขันนะครับเพราะว่ามันจะต้องเขาเรียกยุคมันทันสมัยแล้วนะครับไอ้ยุคเมื่อยุคมันทันสมัยก็ต้องเปลี่ยนไปตามบริบทไอ้เรื่องแบบนี้จะต้องหายไปจากองค์กรตำรวจสิ่งกลับมาก็คือเรื่องของเนื้องานที่จะเอาไปแจ้งความในพรุ่งนี้นะครับว่าทนายตั้มเนี่ยควรจะเอาหลักฐานที่มีวัตถุพยานนะครับไปเปิดคดีให้ได้อย่างที่ท่านอัยการบอกว่าคือจะไปกล่าวโทษในฐานะที่จะกล่าวโทษในความผิดของ157ของตัว
คนที่ทำงาน
บริเวณนะครับแต่ตรงนั้นแหละผมถึงบอกไงพยานหลักฐานว่าท่านละเว้นตรงไหนเพราะมันต้องมีความผิดฐานมูลฐานแรก
ต้องมีพูดง่ายต้องมีศาลตั้งต้น
ใช่มันต้องมีความผิดเพราะว่าความผิดฟอกเงินเนี่ยที่จะดำเนินคดีเนี่ยเพราะว่ามันมีมูลของการฟอกเงินคือรับเงิน
อ
่ะพูดง่ายเรียกรับเงินเนี่ยนะถ้ารับเงินโดยหน้าที่หรือไม่โดยหน้าที่ก็ตามเนี่ยมันเป็น149นะครับมันก็เป็นเรื่องของความผิดที่เกี่ยวข้องกับความผิด1ไม่ใช่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะแต่เอาเงินรับเงินมาเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานว่าไปรับตรงไหนรับมาจากยังไงแล้วคนที่รับนั้นเป็นเงินทุจริตอย่างที่ว่าหรือเปล่าก็ต้องมีหลักฐานที่จะไปกล่าวหาแล้วกล่าวหาตัวบุคคลเบอร์1นะครับคนที่จะต้องสอบก็คงจะต้องสอบละเอียดว่าท่านได้ข้อมูลแต่ใดม
า
ถ้าบอกที่มาไม่ได้ก็บอกว่าเป็นแค่สายลับเหมือนตำรวจไปให้การเพราะนั่นคือสายลับก็ต่อศาลเนี่ยคงไม่ได้เพราะท่านไม่มีหน้าที่มีสายลับ
งี้แปลว่าคืออันนี้อีกมุมหนึ่งว่าถ้าสมมติหลักฐานพยานของทนายตั้มไม่เพียงพอ
ครับ
ทนายตั้มก็เละไหมฮะ
ก็เป็นเรื่องที่ติฉินทินทานหนึ่งอันแรกก็ถูกฟ้องกลับอยู่แล้วแต่ฟ้องกลับในประเด็นอย่างดังกล่าวที่ท่านอัยการพูดถึงเนี่ย
ค
ือถ้าเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์เนี่ยก็อาจจะถูกคือฟ้องได้นะฟ้องได้แต่ศาลจะยกฟ้องเพราะว่ามันมีเหตุอันควรยกฟ้องเรื่องของเป็นข้อมูลอันที่สาธารณะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะท่านก็ถือว่าเป็นประโยชน์ก็ยกฟ้องไปเยอะแยะนะที่นักการเมืองถูกกล่าวหาข้อหาแล้วก็มีคนไปนักการเมืองกลับไปฟ้องกลับไปเขาเรียกสแล
บ
ลอเนี่ยก็ปรากฏว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ท่านก็ยกฟ้อง
ท่านก็ยกไปเป็นคือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
อ
ย่างเงี้ยมันก็เป็นปกติแล้วแต่ผมก็เลยนำมาดูว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะเป็นสงครามระหว่าง2ขั้วที่มีอยู่ในองค์กรเดิมนะครับแล้วก็ยังคงมีการใช้นิติสงครามทางด้านกฎหมายเนี่ยลบราค่าฟันกันอยู่นะครับโดยเฉพาะเงื่อนไขประเด็นของหลักคดีเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าจะต้องเอาบิ๊กโจ๊กเนี่ยมาร ับทราบข้อหาให้ได้นะครับดังนั้นการรับทราบข้อหาเนี่ยมันจะผูกพันไปถึงกระบวนการของการสอบสวนนะเช่นพอรับทราบข้อหาอาจจะต้องพยายามจะออกหมายจับให้ได้นะครับเพราะว่าในการออกหมายจับอาจจะต้องไปเขียนคำร้องหัวหน้าพนักงานสอบสวนอาจจะต้องมอบหมายให้ในพลสักท่านนึงไปยื่นคำร้องอีกนะในการกระบวนการเพื่อออกหมายเรียกหรือแจ้งไปยังผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยหลายครั้งแล้วแต่ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่สามารถจะส่งหมายได
้
หรือไปส่งแล้วเนี่ยก็อาจจะส่งตามที่บอกว่าไปแปะไปติดอะไรพวกนี้ที่ทำได
้
เท่าที่ทำได้แต่ไม่ได้สามารถมาพบตัวได้ก็เขียนกระบวนการรายงานนี้ขึ้นไปยังศาล
อ๋อคือผมไหนๆพูดมาถึงเรื่องนี้แล้วขออนุญาตขัดตรงนี้นิดนึงนะฮะว่าแบบนี้บางคนเขารู้สึกว่าอ้าวอย่างนี้รองโจ๊กก็บอกว่าผมไปปฏิบัติภารกิจที่นั่นผมไปไม่อยู่ที่นี
่
คุณจะส่งไปก็ส่งไปสิอ่ะส่งไปสงขลาส่งไปทำเนีย
บ
ส่งไปที่บ้านอ่ะผมไม่อยู่เลยอ
่
ะอย่างนี้เขาก็ไปได้เรื่อยๆทีนั้นงั้น
ก็จริงๆแล้วถ้าทำจริงๆเนี่ยตัวพนักงานสวนไปดักที่เขาไปทำงานเพราะเขาไม่ได้ไปไหนเขาไปปฏิบัติราชการ
หมายถึงว่าถ้าจะเอาจริงๆอ่ะ
ถ้าจะเอาจริงๆอ่ะถ้าผมเป็นเจ้าของสำนวนเนี่ยนะผมก็ไปดักที่ยืนที่บิ๊กโจ๊กจะต้องไปทำงาน
ก็ไปรอเลย
ผมก็ถือหมายไปก็ยื่นให้ทราบ
จบ
ก็รับไปหนึ่งแล้วก็แค่นั้นเองก็ส่งที่ตัวก
็
มีนักข่าวเดินแห่ไปตั้งเยอะแยะ
นักข่าวเจอเลย
หรือนักข่าวหรือเดินปลอมเป็นนักข่าวไปก็ได้ใส่หมวกแก๊ปพอถึงปั๊บไมค์ครับท่านครับตอนนี้ตำรวจมาส่งหมายนะ
ก็ได้
ทำไมไม่ทำล่ะที่ไปสืบสวนปลอมเป็นสายลับตั้งเยอะแยะตั้งทำตั้งหลายที
งั้นแปลว่าณขณะนี้ในมุมของทนายของทางรองโจ๊กเนี่ยก็มองว่าหมายอะไรอ่ะยังไม่เห็นเลย
ใช่ใช่ข้อที่จริงข้อที่จริงคือไม่เห็นจริงคือรู้แต่ข่าวว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยจะดำเนินคดีเขาขั้นถึงไปขอออกหมายจับแล้วนะแต่ในเรื่องความของข้อเท็จจริงเนี่ยตัวผู้ต้องหาเนี่ยหรือผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจะต้องรู
้
นะรู้วันเวลาคือมันเป็นการเริ่มรู้ระยะวันเวลาแรกที่ตัวเองจะตกเป็นผู้ถูกกล่าวห
าน
ะเป็นสิทธิของเขาว่าตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับแล้วตัวเองเนี่ยก็สามารถไขว้ได้ด้วยการหลีกไปเรื่อยโดยเฉพาะแต่ตรงนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้างานอยู่แล้วนะครับ
ที่ต้องตามไปให้ได้
ที่ต้องตามให้ได
้
เพราะว่ามันตั้งคณะกรรมการถึงระดับบนแล้วระดับบนแล้วนะฮะมีในพลกับในพลแล้วเนี่ยก็ต้องไปแจ้งได้ทำไมจะแจ้งไม่ได้ถ้าจะทำนะแต่ไปใช้พันโทขับรถต๊อกไปแล้วก็บอกยามส่งหมายนะแล้วก็ทำข่าวอย่างนี้มันเรื่องเด็กๆมันไม่ควรทำอ่ะเพราะขนาดรู้ว่าเขาจะคือเขา เหมือนกับใช้ช่องว่างของห้วงเวลาเนี่ยไปทำราชการนะครับและครั้งสุดท้ายที่บอกจะนิ่งลาเป็นเมืองนอกเนี่ยก็หายไป15วันตามเวลาเขาก็ไปโดยชอบนะแล้วมีเหตุอันที่จะบอกตัวเองไม่ได้รับแต่นี้ไม่ได้ไปเพราะว่าหนึ่งได้รับคำสั่งจากนายกให้ลงใต้งั้นก็ไปตามเขาที่ใต้นี่
ก็ไปให้ที่ใต้สิ
จะส่งไปก็ได้ส่งไปให้ทางใต้เขาส่งให้ก็ได้สภ.นะส่งให้ก็ได้ที่เขาไปทำงานน่ะ
งั้นแปลว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็เลยนำมาสู่เรื่องในช่วงวันสองวันนี้หรือเปล่าที่การจะออกหมายจับรองโจ๊กมันก็เลยยังทำไม่ได้หรือเปล่าฮะเพราะว่าหมายสองหมายเนี่ยเขายังไม่ได้
คือเขายังไม่ได้คือเขายัง
ไม่ได้หมายเรียก
เขาอ้างว่าเขายังไม่ได้หมายเรียกแต่เหตุของการออกหมายจับนี่เขายังไปขอได้นะอยู่ที่ศาลว่าศาลจะให้ไหมศาลจะให้หรือไม่ให้ก็ไปเขียนคำร้องเอาก็ในบรรยายคำร้องไปสิครับว่าจะบรรยายยังไงว่าเหตุของที่ไปส่งแล้ว3ครั้งเนี่ยสามช่วงเวลาเนี่ยไม่สามารถส่งได้เป็นยังไงนะครับถ้าศาลท่านแล้วก็บรรยายเรื่องข้อเท็จจริงว่าเหตุที่ขอออกหมายจับเนี่ยเข้าเงื่อนไขอะไรบ้างแต่ท่านอัยการก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของ1บิ๊กโจ๊กไม่ได้ไปไหนไม่ได้หลบหนีไม่ได้ไปซ่อนเล้นที่ไหนนะครับก็มี
ที่
อยู่เป็นหลักแหล่งเมื่อมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเนี่ยก็ต้องไปส่งให้ได้ให้จนขีดความสามารถอ่ะหมดความสามารถดำเนินการแล้วถ้าหมดขีดความสามารถไม่ได้นะก็คือนั่นเป็นเรื่องของจนปัญญาที่พนักงานสอบสวนจะเอาตัวเข้าสู่สำนวนการสอบสวน
ครับ
นะครับมันก็เป็นเรื่องขบวนการ
งั้นฝั่งของตัวรองโจ๊กเองเนี่ยฝั่งทนายความเนี่ยก็เหมือนแว่วๆมาเหมือนกันนะฮะว่าจะดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนที่ออกหมายเรียกโดยไม่ชอบว่าเอ้ยเนี่ยสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันไม่ชอบด้วยหรือเปล่า
ใช่เขาตั้งข้อสมมติฐานว่าการดำเนินการของพนักงานสอบสวนคณะพนักงานสอบสวนนี่ไม่ชอบนะครับเพราะว่าดำเนินคดีเฉพาะร่วมกันฟอกเงินนะฮะแต่นี่ความผิดฟอกเงินเนี่ยมันจะต้องมีความผิดมูลฐาน
อย่างที่บอกไป
ที่บอกไปง่ายๆก็ต้องมีความผิดมูลฐานอยู่ดีจะลอยฟอกเงินมาอย่างเดียวเน
ี่
ย
ไม่ได้
ฮะคือต้องมีความผิดมูลฐานไม่งั้นกฎหมายก็จะเขียนว่าข้อหาฟอกเงินจากความผิดมูลฐานได้ยังไงนะครับนี่ก็คือประเด็นแรกเลยนะครับที่ผมหลักการนี้หนีไม่พ้นนะครับอันนี้คือสาเหตุสำคัญนะครับ
แล้วจะหมายรวมถึงการที่เป็นข้าราชการระดับสูงต้องส่งไปปปช.
ใช่ครับ
แล้วจะไปแยกคดีรวมคดีอันนี้ด้วยไหมฮะ
อันนั้นก็เป็นเรื่องของสำนวนนะเพราะว่าเมื่อมีความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินเนี่ยตัวคนใดคนหนึ่งในฐานฟอกเงินเนี่ยจะต้องมีความผิดมูลฐานไปด้วยนะครับเมื่อมีความผิดคือต้องมีต้นทางของเงินที่มาฟอกแต่คนที่กระทำผิดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้ที่กระทำผิดในฐานะเว็บไซต์นั้นนะครับหรือการผิดอันนั้นก็ตามเหอะไม่ได้แต่ต้องมีความผิดฐานมูลฐานนั้นเกิดขึ้นนะครับงั้นการผูกตรงนี้มันถ้าเกิดแบบที่ท่านอัยการพูดเนี่ยเขาไม่ได้นับเรื่องการเล่นการพนันนับเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนั่นคือสิ่งที่เป็นสารตั้งต้นนะครับถึงบอกและไอ้ความผิดนี้เป็นความผิดเข้าปปช.ที่ท่านอัยการพูดนี่คือหลักการที่ท่านอัยการพูดอันนี้ถูกต้องหมดเลยแล้วก็อำนาจการสอบสวนเนี่ยมันตกที่ปปช.มันไม่ได้ตกที่พนักงานสอบสวนเขาให้อำนาจเบื้องต้นต่อพนักงานสอบสวนแต่แรกเริ่มก่อนแต่เมื่อครบ30วันจะต้องส่งสำนวนไปนะครับโดยขั้นแรกเนี่ยไม่จำเป็นต้องได้ตัวด้วยนะครับ
ได้เท่าไหร
่ส่งได้เลยได้เท่าไหร่ส่งไปเท่านั้นและส่วนใหญ่พนักงานสอบสวนก็จะไม่มักผูกคอตัวเองเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหามาหรอกเพราะว่าถ้าได้ตัวมาด้วยการจับหรืออะไรพวกนี้มันจะต้องฝากขังมันเข้ากระบวนการของระยะเวลาของการควบคุมผู้ต้องหาอีกพนักงานสอบสวนก็จะชะลอแล้วก็ส่งเฉพาะหลักฐานนั้นไปส่วนเรื่องการแจ้งข้อหาหรืออะไรพวกนั้นให้พนักงานที่เกี่ยวข้องปปช.นี่จะเป็นคนเรียกไปเพราะว่าเขาก็จะปล่อยตัวชั่วคราวไปหรือไต่สวนแล้วก็ลงประจำวันไว้เฉยๆเท่านั้นเอง
ครับครับอ่ะทีนี้มันก็มีประเด็นนึงที่ต่อเนื่องกันมาอันนี้เอาก่อนที่ทนายตั้มจะแถลงแล้วกันเน
ี่
ยก็คือว่าเราก็จะเห็นสองบิ๊กเนี่ยมาแถลงร่วมกันนะกอดโอบเอวกันยิ้มหวานชื่นใช่ไหมฮะแล้วทางฝั่งของพลตรีสุรเชษฐ์เนี่ยก็บอกว่าเซตซีโร
่
นะผมจะให้ลูกน้องไปฟ้องอะไรนะถอนให้หมดใช่ไหมฮะไอ้200คนอะไรนะถอนให้หมดอ้าวล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมศาลอาญาคดีทุจริตเนี่ยยกฟ้องพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.กับตำรวจชุดทำคดีเว็บพนันมินนี
่
244คนนะฮะหลังจากที่ลูกน้องของรองโจ๊กเนี่ยยื่นฟ้องทำให้ตอนนี้เหลือ1คดีกับกรณีที่รองโจ๊กเอาผิดพนักงานสอบสวน30คนชุดคดีเว็บพนัน BNK Master ถามผู้การ
ครับ
มันเซฟซีโร่จริงเหรอฮะเนี่ย
ก็
แล้วมันจะไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอ
ผมเข้าใจว่ามีนิ่งของบิ๊กโจ๊กตอนแรกที่พูดกันคุยกันเนี่ยคำว่าเซฟซีโร่คือเป็นซีโร่คดีที่ส่วนตัว คดีที่ส่วนตัวที่ฟ้องหมิ่นประมาทหรือฟ้อง157แบบนี้นะครับที่ศาลยกไม่รับคำร้องเนี่ยนะของการฟ้องของฝั่งบิ๊กโจ๊กที่ฟ้องชุดธนากับพวกเนี่ยอันนี้ก็คือการยกคำร้องไม่ใช่สั่งไม่ฟ้องนะฮะเพื่อยกคำร้องนะครับเพราะไปยื่นคำฟ้องแล้วคำฟ้องไม่โดนอะไรพวกนี้ก็ยกไปนั่นเองนี่คือคดีนี้คือคดีที่เขาพูดกันถึงว่าจะเซตซีโร่กันนะครับแต่ส่วนคดีที่ปรากฏอยู่ในสำนวนการสอบสวนของพนักงานปปท.แล้วเนี่ยมันไม่สามารถเซตซีโร่ได
้มันก็ต้องไปแล้ว
เข้าสู่กระบวนการแล้วส่วนสำนวนที่ตัวคณะทำงานยึดไว้ที่จากท้องที่ของเตาปูเนี่ยก็ต้องดำเนินการไปเพราะว่าทางสน.เตาปูนเองกับคณะพนักงานสอบสวนก็เชื่อว่าเป็นความผิดเดียวที่ร่วมกันฟอกเงินแต่นี้ไอ้ร่วมกันฟอกเงินเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับ157ก็ดีไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานก็ดีอะไรก็ตามเนี่ยเขาเชื่อว่ามีความผิดอย่างนี้ก็สู้กันไปนะครับถ้ายังสู้กันไปแบบนี้นะครับก็ถือว่า1การ157นั้นมันยังไม่เข้านะครับก็ต้องเอาหลักฐานไปพิสูจน์กัน
ก็ต้องแยกกัน
ใช่ครับ
แยกกันนะอ่ะผมขออนุญาตกลับมาที่ทนายตั้มแถลงนิดนึงนะฮะว่าอันนี้อยากทราบความเห็นส่วนตัวนะของทางผู้การว่าเมื่อกี้อาจารย์ประเมศก็บอกแล้วนะฮะว่าทนายตั้มเนี่ยต้องไปเอาข้อมูลเนี่ยมาจากตำรวจนี่แหละนะที่เอามาแถลงเนี่ยพนักงานสอบสวนอะไรนี่แหละถ้าอย่างนั้นเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับทนายตั้มทนายตั้มบอกผมว่าอุ้ยพี่โจ๊กเนี่ยเขาห้ามผมด้วยซ้ำว่าไม่ให้ผมแถลงเพราะถ้าผมมาแถลงเดี๋ยวเขาจะกลับมาที่สตช.ยาก
ไม่ได
้อ่ะถ้าในมุมผู้การคิดยังไง
ผมเชื่อว่ามีตำรวจนะครับที่เอามาให้แน่นอนเพราะว่าตัวเองของทนายตั้มคงไม่มีไอทูที่จะเอามาทำแบบนี้นะครับแต่ถ้าเอามาประติดประต่อเป็นแก๊งชาร์ตธรรมดาเนี่ยพอจะอ่านสำนวนแล้วก็มาประกอบได้นะครับแต่เครื่องมือไอทูเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยตำรวจแล้วจะต้องมีความรู้ที่จะกรอกข้อมูลเข้าไปในไอเทมต่างๆเพื่อใหเขาเรียกชาร์ตนั้นมันเจือสมกันถ้ากรอกไม่เป็นกรอกผิดมันก็เด้งนะมันก็มีเกิดความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อความหรือคอนเทนต์ที่จะกรอกเข้าไปแล้วจะมันจะไม่เข้าไปอย่างเขาขึ้นว่าพิมพ์พิไลแล้วก็พิมพ์พิไลเนี่ยเขาจะกรอกง่ายว่าอะไรมันจะไปผูกพิมพ์พิไลได้มันจะต้องเอาหลักฐานอะไรไปสอยต่อ
คือมันจะกรอกไปเฉยๆลอยๆเนี่ยไม่ได้
ไม่เกิด
นี่นะฮะนี่นะ
ใช่ใช่อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันก็ต้องกรอกโดยอย่างมีระบบนะครับมันถึงจะiTunes มันถึงระบบมันจะขึ้นแบบนี้นี่คือสาระสำคัญของการทำชาร์ตแบบนี
้
และสำคัญอย่างนี้ครับสำคัญคือเวลามันเข้าไปที่จุดขมวดใหญ่เนี่ยทุกเส้นเนี่ยจะต้องมีหลักฐานหรือวัตถุพยานนะครับวัตถุพยานที่สอดรับว่ามันเป็นความผิดทางคดีอาญาที่เกิดขึ้นนะครับในประเด็นไหนก็ตามต้องมีถ้าไม่มีเนี่ยหรือมีแค่คอนเทนต์อย่างเดียวเขียนนายกส่งเงินให้นางพ
อ
จำนวนเท่านี้เมื่อวันที่เท่านี้น
ี่
จบจบเราต้องบอกว่าเงินนี้เป็นเงินที่มาจากบ่อนการพนันเว็บไซต์นี
้
เมื่อวันที่เท่านี้นะครับหรือเป็นที่แหล่งพักเงินจากบัญชีม้าขอไข่น
ะ
ที่ถูกเปลี่ยนผูกมาจากบัญชีม้างองูซึ่งผ่านบัญชีจากคอควายมาแล้วเนี่ยวนมาเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะต้องมีสายแบบนี้ม
า
ถ้าไม่มีเนี่ยมันก็เหมือนกับคำพูดลอยๆขึ้นมาอันนี้ก็ฝากทางทนายตั้มไว้แล้วเอาหลักฐานไปให้ทางรองเต่าเนี่ยมันต้องชัดเจนหน่อยครับ
เมื่อวานนี้ทนายตั้มบอกกับผมว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจริงๆเขาอยากให้เรื่องเนี่ยไปถึงนายกเศรษฐาด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ
่
แต่วันนี้ดูจากที่นายกพูดตั้งแต่เมื่อวานวันนี้นะฮะทั้งนายกเศรษฐาก็ดีนะฮะที่บอกว่าขอไม่ยุ่งเรื่องสองบิ๊กตำรวจปมความขัดแย้งก็ให้คณะกรรมการที่นายกตั้งมาสามคนเนี่ยจัดการไปแต่ตอนนี้มันมีเรื่องทนายตั้มงอกมาเนี่ยนะฮะเช่นเดียวกับรักษาราชการแทนผบ.ตร.บิ๊กต่ายเนี่ยนะฮะพลตรีกิตติรัตน์ก็เหมือนกับไม่ค่อยอยากจะยุ่งเรื่องนี้สักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะแล้วเมื่อวานทนายตั้มบอกผมว่าคือมีคุณผู้ชมพิมพ์มาอย่างนี้ผู้การว่ายื่นให้ฝ่ายค้านไหม แล้วทนายบอกกับผมว่าถ้านายกไม่สนเดี๋ยวจะไปยื่นให้ผู้นำฝ่ายค้าน วันนี้อยู่กับทางก้าวไกลว่าไง
ฝ่ายค้านก็รับอยู่แล้วครับไปสภาก็รับนะครับก็ส่งไปกลับไปตามระบอบนะครับเพราะฝ่ายค้านก็มีใครเป็นกรรมการเกี่ยวเรื่องกิจการตำรวจก็ไปเข้ากิจการตำรวจแล้วก็เชิญเจ้าพนักงานที่เป็นเจ้าของสำนวนมารับไปนะครับหรือนัดหมายกันมาก็เป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านให้บริการอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสิ่งสำคัญคือตัวผู้ที่จะถูกสอบปากคำเป็นผู้ถูกกล่าวโทษนะครับอย่าไปให้ปากคำเพียงแต่คำลมปาก
ร
ับฟังแล้วเล่ามานะครับอย่างนั้นพนักงานสอบสวนไม่สามารถจะเสาะแสวงหาพ พยานหลักฐานอื่นได้เลยนะครับมันก็จะทำให้เกิดการติดขัดในรูปแบบของพยานหลักฐานหรือสำนวนหรือการเก็บรวบรวมวัตถุพยานที่ปรากฏนะครับงั้นการที่ให้ได้วัตถุพยานที่ปรากฏและเชื่อจากที่ตัวทนายตั้มเองเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นพยานหลักฐานที่แม
่
นและมีความเชื่อมั่นนะครับว่าไอ้นี่ผูกไอ้นี่ผูกไอ้นี่เรื่องมีเรื่องร้อยเรียงอย่างครบถ้วนในความผิดหรือองค์ประกอบความผิดนั้นก็ช่วยนำพาไปให้ทางผู้มีอำนาจในการสอบสวนบชก.มีอำนาจอยู่แล้วนะครับส่วนที่บชก.จะตั้งเรื่องหรือดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องเก่าหรือเปล่าหรือเป็นส่วนภาคขยายของในเรื่องเก่าเขาก็จะได้ส่งสำนวนนั้นไปรวมหรือไม่รวมนะครับแล้วก็จะดำเนินการต่อผู้กระทำผิดนั้นอย่างไรที่ถูกกล่าวโทษอันนี้คือความชัดเจนนะครับของการทำสำนวนการสอบสวนการทำให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับ
นี่ตอนนี้คนดูเรามากกว่า 10,000 คนในขณะนี้นะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากนะฮะบางท่านก็บอกว่าจัดเลยพรรคก้าวไกลนะฮะบางคนบอกว่าตำรวจทำซิเองต่อไปใครจะเชื่อถือนะสุดท้ายบ่อนก็ยังอยู่นะฮะบางท่านบอกว่าผู้การเต่าทำงานนี้หน่อยนะนะฮะบางท่านก็บอกว่าพี่ตั้มรับงานมาหรือเปล่า ก็มีทั้งสองด้านนะอันนี้เราก็อ่านทั้งสองด้าน
ใช่ครับใช่ครับ
นะเราก็ต้องอ่านทั้งสองด้านนะฮะรับเงินใครมาหรือเปล่าก็มีหลายท่านก็พิมพ์เข้ามานะฮะแสดงความเห็นกันไม่ได้แต่ขอไม่เอาถ้อยคำหยาบคายแล้วกันถามผู้การตอบแบบนี้วันนี้นักข่าวเนี่ยสัมภาษณ์ผบ.ตร.แล
้
วแล้วผบ.ก็ออกมาตอบโต้ก็ไม่ได้แรงมากนักนะฮะก็บอกว่าเฉยๆไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจอะไรสิ่งที่ทนายตั้มแถลงไม่ได้ตามด้วยซ้ำแต่ก็เห็นหมดแล้วไอ้สิ่งที่ทนายมาแถลงเนี่ยผู้การมองผบ.ไงฮะ
คือผบ.น่าจะรู้เรื่องนี้นานแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นข่าวกระพือมานานแล้วก่อนรองโจ๊กออกมาพูดก่อนผู้การนำเกียรติจะมาพูดอีกนะครับว่าจะมีส่วนเกี่ยวพันมีจะพังทั้งกรมตำรวจอะไรพวกนี้ตั้งแต่นานแล้วนะครับตัวผบ.เองก็คงหาข่าวนะครับแล้วก็คงไปดูข้อมูลถามจริงๆในลึกๆเลยครับว่าฝั่งตำรวจที่สืบสวนคดีนี
้
ก็จะรู้ก้อนพยานหลักฐานที่ได้มาเช็คเช่นเดียวกันเพราะมันก็จะมีทีมตำรวจที่ไปทำงานนะครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นฝั่งที่มอบพยานหลักฐานมาให้นะครับฝั่งหนึ่งคือได้จากการตรวจค้นพยานหลักฐานนะครับมันก็เป็นสองไซด์ด้วยกันว่าใครจะมาชนกันในของหลักฐานของแท้ของถูกต้องแต่ถามว่าตัวผบ.รู้เนี่ยผบ.ไม่สะเทือนเพราะหนึ่งจะเห็นว่าเหมือนเราโจ๊กลองคนเขาก็ไม่สะเทือนเพราะเขาอยู่บนข้างบนเมฆอ่ะเขาไม่ได้แตะอะไรมันก็จะพูดเลยว่าไม่มีเส้นเงินมาถึงผมเลยนะอย่างนี้คือของผบ.นี่ก็แค่คุณกล่าวอ้างว่ามีนามสกุลผมไปเกี่ยวข้องกับการรับเงินก้อนที่คุณกล่าวหาว่าเป็นเงินผิดกฎหมายที่จะฟอกเงินในพวกนี้หรือการทำผิดจากเว็บไซต์ที่พิมพ์พิไลเอามาอะไรนี่นะครับก็นั่นคือสิ่งที่เขาถูกกล่าวหาจะถามว่ามีไหมป่านี้เขาตรวจสอบแล้วก็หาหนทางแล้วผมถึงบอกไงว่าถ้าส่งครั้งเดียวเนี่ย 800,000 ส่งครั้งเดียวเนี่ยจบเหมือนกันเขามีเหตุอัน
มันน้อยไปใช่ไหม
มัน
เบาไป
ใช่มันเบาไปมากแต่ทำไมไม่เอามาเลย 800,000 เดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4เนี่ยเรียงไปแถวเลยไปเนี่ยฮะแล้วก็มันสามารถบอกได้เลยว่าที่บอกว่ารวบรวมอะไรว่าที่25เอาวันที่1จ่ายอะไรเงี้ยให้มันชัดๆไปอย่างเงี้ยมันก็จะได้คือมีความเชื่อมั่นในวัตถุพยานในการที่ร้อยเรียงพฤติกรรมของการกระทำความผิดให้ได้ในเรื่องของการรับเงินแต่การรับเงินนี่ก็ต้องบอกอีกนะว่ารับเงินผมยิ่งบอกไงว่าถ้าการรับเงินเป็นลักษณะเป็นแชร์นะต่างคนต่างเล่นผมเล่นกัน20เดือนเงี้ยผมก็ต้องส่งคนทุกเดือนตรงเวลาทุกวันที่ไม่ผิดเพี้ยนเลยจากผมไปเนี่ยบางทีผมไม่ว่างผมอาจบอกเดี๋ยวผมให้ลูกน้องส่งให้แล้วกันคุณก็พยักหน้าไอ้กอไก่มันส่งให้นะได้แล้วปรากฏว่ากลายเป็นเงินบัญชีม้าอีก อย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องเขาต้องพิสูจน์กัน
โอ้โหคือฟังดูแล้วเนี่ยมันก็น่าหนักใจแทนทนายตั้มเหมือนกันนะครับว่าคุณต้องมีหลักฐานที่แน่นจริง
ต้องแน่นจริงเพราะว่ากล่าวหาบุคคลระดับนี้คือออกตัวขนาดนี
้ออกตัวแรงอ
่ะออกตัวแรงต้องมีน้ำหนักคือน้ำหนักในแฟ้ม3แฟ้มที่เขาถือเนี่ยนะฮะที่เห็นเนี่ยนะในทีวีเนี่ยแม่นนะแม่นเลยนะอย่างน้อยก็ต้องเกิน 70% ที่เชื่อได้ว่า มีการกระทำผิดตามที่จะกล่าวหานะครับถ้าไม่มีนะผมว่า
เหนื่อย
เหนื่อย
เหนื่อยใช้คำนี้แล้วกัน
ครับ
หรืออย่างนี้ได้ไหมฮะอันนี้เราไม่ได้เอ่ยชื่อหรือว่ากล่าวอ้างถึงใครนะฮะถ้าสมมติมันไปถึงคนนามสกุลเดียวกันแต่ไม่ไปถึงตัวบุคคลคนนั้นมันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะ
ไม่ได้
มันต้องพิสูจน์ได้ว่า
จะบอกว่าพยักหน้ารับรู้เนี่ยไม่ได้อย่างนั้นแค่เสื่อมเสียหรือไม่เหมาะสมรู้แล้วไม่เตือนอะไรพวกนี้นะแต่อย่างนี้มันจะลืมไม่ได้อยู่แล้วอย่างของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นผู้ใต้บัญชา
ครับลูกน้อง
ลูกน้องไม่ว่ากล่าวตักเตือนไม่อะไรพวกนี้แต่ถามว่าเขาก็ต้องโต้เถียงว่าเขาใช้เงินเขาแต่มันไปเข้าบล็อกเดียวกันเท่านั้นเองนะครับในขังเดียวกันตัวพันธุ์ตำรวจคอควายเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาของการถูกกล่าวหาเขาก็ยอมไขว้สู้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาบริสุทธิ์นะเขาพยายามจะสู้ต่อสู้แบบนี้ตลอดมา
ครับ
นะส่วนของบิ๊กต่อเต่านี่ก็เขาต้องสู้เรื่องว่าไอ้คนที่ไปรับเนี่ยไปรับยังไงนะครับเขาคงจะต้องเตรียมพยานหลักฐานต่างๆนานาไว้ต่อสู้อยู่แล้วนะครับ
ครับ
อันนี้คือสาระสำคัญของสำนวนแต่นี้ผมถึงบอกไงปฐมของสำนวนเนี่ยคดีนี้มันเริ่มต้นจากคดีมูลฐานอะไร
ครับ
ถ้าไม่มีความผิดมูลฐานเนี่ยมันก็หาความผิดที่สองเนี่ยยากนะครับมันเข้าสู่สำนวนการสอบสวนเนี่ยมันจะต้องไต่ระดับให้ถูกแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมเชื่อว่าสำนวนพวกนี้จริงๆนั้นในความรู้สึกผมเนี่ยมันจะต้องไปปปชทั้งหมด
เพราะว่าเป็นข้าราชการระดับสูงใช่ไหมฮะ
ใช้เวลาอีก2ปีต่ออีก1ปีอย่างเต็มที
่ซึ่งแน่นอนว่าคนที่ถูกกล่าวอ้างหรือกล่าวหาบางท่านก็อาจจะเกษียณไปก่อน
ใช่ใช่
ซึ่งอันนี้ผมสมมติต่อสมมติว่าถ้าบางท่านที่ตกเป็นข่าวเนี่ยเกษียณไปก่อนนะ
ครับ
มาขั้นตอนมันจะยังไงต
่
อ
ก็เกษียณไปก่อนก็ว่าไปตามช่องทางไงครับถ้าเกษียณไปต่อคดียังอยู่ที่สำนักงานปปช.ก็ดำเนินการไปตามนั้นนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การก็ไม่ต้องสั่งว่าชี้มูลแล้วก็มีความผิดทางวินัย
ครับ
ถ้าเกิดเร็วขนาดอย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยถ้าเร็วขนาดว่ามีความผิดทางวินัยได้แจ้งข้อหาทางปปช.ก็ต้องชี้มูลในความผิดทางวินัยมาด้วยว่าสมควรให้ออกอะไรไหมแล้วก็เป็นคำสั่งที่สามารถอุทธรณ์ได้ในกตล.ต่อนะฮะก็เป็นเรื่องของการที่กตล.จะออกคำสั่งสรุปวาระนี้ได้รับวาระชี้มูลมาจากทางปปช.นะครับของพลตำรวจเอกนี
้
ในความผิดนี้ก็ไล่ไปเรื่องความผิดยังไงแล้วปปช.ชี้มูลว่ายังไงในการดำเนินการนะครับก็ผูกพันมาถึงคดีวินัยวินัยก็จะลงโทษไปสำรองราชการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือให้ปลดออกหรือไล่ออกไปก็คือแนวทางที่สตช.จะทำต่อไปแต่ต้องผ่านกระบวนการอีกนานครับเพราะว่ามันเข้ากตล.ครับ
ครับครับมีคุณผู้ชมพิมพ์มานะฮะทนายตั้มส่งเรื่องให้ก้าวไกลดีกว่าครับอันนี้นะฮะมีบางท่านก็บอกว่าเรารักลุงตู่อันนี้มายังไงนะฮะก็มีบางคนบอกว่าเดี๋ยวนะฮะนายกเป็นคนแต่งตั้งก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะฮะบางท่านบอกว่าผมเชื่อคุณชูวิทย์มายังไงเหมือนกันนะคุณชูวิทย์รักษาตัวอยู่นะฮะนะมีบางท่านก็บอกว่ามัวหมองมากครับตอนนี้นะฮะบางท่านบอกว่าเละครับนี่บางท่านบอกว่าโอ้คอมเมนต์เยอะมากเลยนะฮะตอนนี้นะฮะก้าวไกลตรงไปตรงมาอันนี้แล้วแต่นะฮะคอมเมนต์กันมาได้นะฮะทีนี้ท้ายที่สุดครับณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่นายกเศรษฐาได้สั่งย้าย2บิ๊กนะฮะก็คือผบตร.กับรองผบตร.เนี่ยอันนี้พูดชื่อได้ชัดเจนนะทั้ง2ท่านเนี่ยบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กมาช่วยงานที่สำนักนายกแล้วให้คณะกรรมการ3ท่านที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยตรวจสอบใน60วันเอาตรงๆอันนี้ผมถามผู้การพอเหรอฮะ60ว
ันไม่พอครับผมเชื่อไงเพราะว่าตอนนี้มันมีการขยายแนวลบเพิ่มขึ้นในสาระสำคัญแต่ถ้าเอาแค่ในเนื้อความของคำสั่ง160ซึ่งเป็นคำสั่งเริ่มปฐมเหตุตั้งแต่วันที่27กันยายนนะเป็นต้นมาตั้งแต่ก่อนการแต่งตั้งผบ.ต่อศักดิ
์
นะจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายเมื่อวันที่มีการเจรจาแล้วก็บอกว่ามีอักษรต่อเต่าโตเต๋อจากนายตำรวจคนนึงเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายปิดในคำสั่งนั้นบอกว่าเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องการบกพร่องหน้าที่และเป็นความผิดส่วนตัวจึงตั้งกรรมการคณะทำงานขึ้นมา3คนเพื่อสืบหรือสอบหาข้อเท็จจริงของปฐมเหตุที่เหตุที่ขัดกันนะเหตุที่ขัดกันนะในเหตุที่ขัดกันเนี่ยถ้าเกิดไปค้นแล้วปรากฏว่าพบจากการที่หลังบ้านของทั้งสองฝ่ายไขว้กันเรื่องการดำเนินคดีศาสตร์สีกันใส่ข้อเท็จจริงหรือขัดแย้งกันในเรื่องของข้อกฎหมายกระบวนการยุติธรรมแล้วก็มาต่างคนต่างมาออกข่าวมันก็เป็นปลายทางก็คือมีการดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้กระบวนการดำเนินคดีไปก็คณะพนักงานสอบสวนสืบสวนเนี่ยของทั้ง3ท่านเนี่ยอาจจะใช้เวลาสั้นที่สุดก็คือแค่8อาทิตย
์
อาทิตย์ละวันนะครับที่จะมาพูดคุยแต่ถ้าไม่ใช้อย่างนี้ก็ต้องตั้งคณะอนุเล็กคือคณะทำงาน มาในประเด็นที่จะทำประเด็นสมมติว่าประเด็นเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของการรับราชการมีไหมความขัดแย้งในคดีความของความผิดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความผิดอันเกิดขึ้นจากส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะครับความขัดแย้งอันเกิดจากมือที่3เนี่ยถ้าเกิดมีประเด็นตั้งแบบนี้นะเกิดขึ้นแล้วก็ให้คณะทำงานไปทำเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาคณะทำงานก็ต้องออกไปอย่างน้อยเดือน2เดือนนะพูดง่ายที่จะออกไปลงภาคสนามเพื่อเรียกบุคคลพยานหรือคนที่อยู่ในสำนวนการสอบสวนเนี่ยมาสอบหรืออยู่ในสถานีเตาปูนสถานีทุ่งมหาเมฆเอาของมาดูเลยข้อเท็จจริงเป็นยังไงเนื้อความมันเป็นไงตรงกันยังไงข้อเท็จจริงทางสำนวนปรากฏอย่างนี้ก็สรุปให้ตัวท่านนายกทราบเราให้คำแนะนำไป
ครับ
ท่านนายกอาจจะขมวดรับทราบแล้วก็แทงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบนะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องของความผิดวินัยก็จะส่งเข้ากกต.เพื่อพิจารณาต่อไปในเรื่องนั้นนะครับอาจจะแทงค้างก็ได้ในส่วนความผิดทางอาญานั้นได้มีการดำเนินคดีทั้งผู้กรณีเนี่ยก็ให้รอไว้แค่นั้นเองก็จบอยู่แค่นี้แหละครับแต่จะจบช้าหรือจบเร็วเนี่ยอยู่ที่กระบวนการที่ทางฝ่ายเลขาจะนัดหมายคณะทำงานที่จะสอบสวน
ครับพูดถึงเรื่องจะจบช้าจบเร็วอันนั้นเรื่องนึงแต่ตอนนี้ประชาชนที่เขาติดตามข่าวเนี่ยฮะเขาก็อาจจะมองว่าโอ้ยเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็เคลียร์กันจบเป็นปาหีเป็นโรงละครอะไรแบบนี้หรือเปล่าผู้การคิดว่าจะจบอย่างนั้นไหมฮะ
คิดเรื่องไม่ขนาดนั้นแล้วครับเพราะนั้นเกิดความเสียหายยิ่งใหญ่มากเลยนะถ้าเกิดมีลักษณะของเป็นปลายหี่แล้วก็ทำให้ผู้คนเข้าใจผิดเป็นแบบนั้นหรือมีองค์คาพยพองค์กรที่มือที่3ที่4อะไรเนี่ยออกมาเพื่อใส่ใครให้เกิดภาพเห็นว่าองค์กรตำรวจหรือแม้กระทั่งตัวนายกเองเนี่ยมาเล่นปลายหี่ร่วมกันนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังนะครับแล้วก็เกิดเหตุเป็นภาพลวงตาแบบนั้นเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าความเสียหายจะเกิดซ้ำรอยกับสำนักงานตำรวจชาติขึ้นเกิดจะเสียหายถึงขั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อีกในเรื่องของการดำเนินการทางวินัยหรือการสอบสวนอันเกิดขึ้นจากการบากหมางหรือการแตกแยกของข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ
่ครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะจบลงแบบนั้นนะฮะ
ไม่น่าครับไม่น่าน
ะฮะอ้าวงั้นสุดท้ายจริงๆฮะคือตกลงแล้วเรื่องนี้ถามผู้การตรงๆคิดว่าเกี่ยวกับการเลือกผบ.ตร.คนต่อไปไหมฮะ
แน่นอนครับเพราะว่ามันก็เริ่มเปิดจะอีก6เดือนก็จะ
กันยายน
ศึกการเลือกตั้งใหม่นะ
ครับ
และตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ลบกันมาตั้งแต่ผมเป็นข้าราชการครั้งแรกเลยตอนคนแรกที่เป็นผบ.ตร.เขาคงน่าจำไม่ผิดก็คือสลิดนะครับตั้งแต่สมัยท่านสลิดไล่มาเรื่อยนะครับที่ผมเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เห็นภาพงั้นสมัยก่อนเนี่ยเขายังใช้หลักอาวุโส
ครับ
นะครับจนถึงที่ท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านพูดอ่ะท่านน่ะเป็นคนสุดท้ายของหลักอาวุโสที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมจำได้
ใช่ฮะ
แล้วก็ท่านมาพูดบอกว่านี่คือท่านเป็นหลักตอนหลังเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจของผู้นำอำนาจผู้นำที่ในยุคนั้นน่ะผมไม่กล่าวว่าใครเป็นคนทำนะนะครับก็ไปเลือกเอาตามใจชอบอ่ะพูดง่ายแล้วก็ใช้ข้อกฎเกณฑ์ที่มันชอบข้ามกระโดดเนี่ยตามใจกูอ่ะพูดง่ายมันก็เกิดความเสียหายนะครับเกิดความเสียหายแล้วก็เอาผู้บริหารที่มาทำความเสียหายก็ให้องค์กรแล้วมันก็เลยเป็นปมประเด็นของการทำให้องค์กรตำรวจเนี่ยหยุดนะหยุดที่ไหนผมบอกว่าหยุดอย่างน้อยก็รองผบ.ที่เป็นคู่คันดิเดตที่น้อยเนื้อต่ำใจข้าราชการตำรวจที่อยู่ในหลักอาวุโสและไม่ได้ตามฟิลที่ควรจะได
้
มีเด็กชั้นผู้น้อยกระโดดข้ามขั้นตอนเนี่ยอันนี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นและที่ตกง่ายก็คือประชาชนที่จะได้รับบริการเนี่ยจากตำรวจที่ดีเหล่านี้ก็จะไม่ได้นะก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นเห็นอยู่แล้วในหลักการเนี่ยก็คือคราวนี้มันจะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งในระดับต่อไปเพราะว่าโจ๊กเนี่ยจะอยู่เชกเช่นเดียวกับบิ๊กแปะคือจากทิพย
์
ถ้าเป็นผบ.เนี่ย
โอ้โหยาว
ถึง7ปี
เพราะว่าเขาเพิ่งจะ50กว่า
ใช่เขาก็เสียปี74อ่ะพูดง่าย
ใช่ฮะ
74เนี่ยก็คือก็ประมาณ 6-7 ปีอ่ะพูดง่ายนะครับถ้าเขาอยู่เนี่ยมันก็ขวางทางคนที่ขึ้นมาเป็นทาน้ำขึ้นมาอีกหลายคนงั้นประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นอันใหญ่ยิ่งนะของการแก้ไขปัญหาการที่เอาเด็กแต่ถามว่าบิ๊กโจ๊กนั้นขึ้นมาด้วยหลักถูกช่องไหมชอบนะครับเพราะว่าเขาใช้ช่องทางที่เป็นไอพ่นอ่ะขึ้นมาเร็วนะแต่ต่างจากกับผบ.คนปัจจุบันเนี่ยท่านใช้ระบบการข้ามขึ้นมาโดยยกเว้นข้อหลักเกณฑ์มันก็ต่างคนก็ต่างขึ้นแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องของประเด็นที่การแย่งชิงตัวตำแหน่งอำนาจสูงสุดนะ
ครับ
และขณะนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผัดใบจาก จากรัฐบาลชุดเก่ามาเป็นรัฐบาลชุดใหม
่ครับ
รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มีความแหลมคม
ยังไง
แหลมคมทางด้านกิจการตำรวจไม่ต้องบอกคุณภาพไม่ต้องบอกคุณภาพมองทะลุเลยมองทะลุเข้าไปเลยนะครับที่จะรู้ว่ากิจการอยู่ตรงไหนควรจะต้องเปลี่ยนแปลงใครเป็นเนื้อดีแท้ๆของแต่ผมก็อยากฝากว่ารู้อย่างนี้ก็ต้องใช้คนให้ถูกนะครับใช้คนให้ถูกเป้าแล้วก็ทำให้องค์กรเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้ารู้แล้วเนี่ยยังใช้ไปในทางที่ผิดๆเนี่ยหรือประชาชนกลด่าเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรที่เกิดขึ้นและรองรับในภาคประชาชนเสียหายจากระบบการที่มีระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นพระมุขเนี่ยนะซึ่งเราเข้าสู่ระบบการเลือกตั้งแล้วนะครับแล้วก็ระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมแล้วเนี่ยถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วควรจะทำให้องค์กรเนี้ย อยู่เย็นอย่างผาสุกนะครับแล้วก็มีการเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างยิ่งแล้วก็ดูแลประชาชนให้อย่างมีความยุติธรรมที่สุดเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นทั้งที่เขารู้อยู่แล้วนะเพราะว่าเบื้องหลังของผมพูดตรงๆว่าเบื้องหลังของพรรคเพื่อไทยมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เยอะมากนะครับเยอะมากครับ
ผมขอแถมนิดเดียวสั้นๆตอนนี้ทางบิ๊กต่ายพลตรีกิตรัตน์ขึ้นมาเป็นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลายท่านบอกดูโง่เฮงดูทรงเนี่ยจะเป็นตัวเต็งหรือเปล่าในมุมผู้การคิดว่ามีโอกาสไหมฮะท่านน
ี้โดยส่วนตัวผมคิดว่าเขาเป็นคนดีนะเป็นนักบุญไม่ใช่นักบุนะ
เป็นบุญ
นะเป็นนักบุญนะครับเป็นคนที่นิ่มสุภาพแล้วก็คมในเรื่องของการตัดสินใจไม่ผีพรามนะครับแต่อาจจะไม่เป็นนักสืบสวนไขว้กับคนนู้นคนนี้นะครับแล้วก็ออกไปท้ารบกับคนนู้นนะครับก็เป็นนักบริหารนะพูดง่ายถ้าถามว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมนะแต่ดูด้วยวาสนาว่าวาสนาจะได้ไม่ได้เท่านั้นเองนะเพราะการเป็นผบ.ไม่ใช่ง่ายๆบางคนแค่อันดับสุดท้าย 4-5 ปีที่ผ่านมาได้ทุกคน
เอ๊ะเหมือนมีอะไรนะอาวุโสตอนนี้มันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะ
ใช่ครับ
วันนี้ขอบคุณทางพลตำรวจตรีสุวิสารภักดีระนุนาถนะครับรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็อดีตผู้บังคับการกองปราบที่มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณผู้การนะครับ
สวัสดีครับ
ครับวันนี้หมดเวลาของ The Standard Now แล้วนะครับพรุ่งนี้ 6:00 น.เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears